ჩვენ კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლების ეთერს დაპირებული ინტერვიუთი ჟურნალისტ ჯოშუა ფრიდმანთან. იგი კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო პროგრამების დირექტორია. 1985 წელს ფრიდმანი საერთაშორისო რეპორტაჟის კატეგორიაში პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა ეთიოპიაში შიმშილობის გაშუქებისათვის. ამჟამად მას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი მასპინძლობს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში. ჯოშუა ფრიდმანს ნინო გელაშვილი ესაუბრა.
ჟურნალისტური თავისუფლების რა ნაწილია თავად ჟურნალისტის ხელში ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა?
სინამდვილეში ბევრი არაფერი, რადგან თუ გიქხავს ძლიერი ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს აკონტროლოს პრესა, დამემრჩება შტაბეჭდილება, რომ მსგავსი რამ ხდება საქართველოში. ერთადერთი რისი გაკეთებაც ჟურნალისტს შეუძლია თავის დასაცავად არის ის, რომ მეტად დაოსტატდეს პროფესიულად, რათა არ დაუშვას შეცდომები და არ მისცეს რამე სახის საბაბი ხელისუფლებას, რომელიმე ორგანიზაციას და ასე შემდეგ. მოუძებნონ მას სისუსტე და შეუტიონ. ისე ჩანს, რომ აქ ახლა მიმდინარეობს ბრძოლა. ასე არ არის?
Kind of a struggle now here. Is that true?
Yeah, that's true.
Dia
Hasia.
When the media is not
როცა მედია არ არის ბიზნესი, მისი მუშაობა არ არის დამყარებული ნამდვილ ჯანსაღ ბიზნეს ურთიერთობაზე. შესაძლებელია თუ არა კარგი ჟურნალისტიკის კეთება?
Good journalism.
We have the same problem in the United States.
იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ ახლა შეერთებულ შტატებში. ჟურნალისტიკის ბიზნეს მოდელი სწრაფად იცვლება. ცირდება გაზეთის მკითხველების რაოდენობა. ძალიან ცირდება რეკლამა, რადგან გაცილებით იაფად და თავისუფლად შეგიძლია რეკლამის განთავსება ინტერნეტში.
შეგიძლია მიწოდა მეტ ადამიანს.
So the newspapers are feeling
დიახ, და გაზეთები თავდაცვით პოზიციაში არიან. ისეთი გაბედულები ვეღარ არიან, როგორებიც ადრე იყვნენ. თუ კი საწარმო ფინანსურად ძალიან სუსტია, ის უფრო მოკრძალებული, შეშინებული ხდება.
And what about the
გაცხება მედიის და პოლიტიკის ურთიერთობას? რამდენად დამოუკიდებელია მედია პოლიტიკისგან შეერთებულ შტატებში?
Well, it depends.
How independent is media?
Yeah, you know, I think it reflects the culture.
ფიქრობ ის ასახავს ქვეყნის კულტურას. შტატებში ახლა დიდი მსჯელობა ობიექტურობის მოდელზე, რის ილუზიაც ადამიანებს ჰქონდათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომ ეს მიზანი მაინც უნდა ყოფილიყო. მაშინ გაზეთები, რადიო, მოგვიანებით ტელევიზია ძალიან დიდ ფულს აკეთებდნენ და აცხადებდნენ, რომ პროფესიონალები ვართ. არავის მხარეს არ ვიჭერთ. ეს მიდგომა იცვლება რუპერტ მერდოკის გამო. მან წარმოადგინა სხვაგვარი კონცეფცია Fox News-ის სახით, რომელიც ძალიან ახლო კავშირშია რესპუბლიკურ პარტიასთან.
Is very closely aligned with the Republican Party.
არის თუ არა ეს გაცხადებული?
No, of course not. But the guy who runs it was a campaign manager for the Republican.
რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ის, ვინც ამ კომპანიას ხელმძღვანელობს, რესპუბლიკელების კამპანიის მენეჯერი იყო. არა, ისინი არაცხადებენ თავიანთ მიკერძოებულობაზე. პირიქით ამბობენ, რომ სამართლიანები და დაბალანსებულები ვართ და სხვები არიან მიკერძოებულები ლიბერალების, დემოკრატების სასარგებლოდ. ეს არის მათი არგუმენტი. თუმცა, თუ კი თვალს გადააავლებთ ჟურნალისტიკის ისტორიას ჩვენს ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებში, დაინახავთ, რომ მედიის განვითარების პროცესში გარკვეულ ეტაპზე პარტიებს დიდი ზეგავლენა აქვთ მასზე, რადგან სწორედ ისინი დებენ ფულს მედიაში. ასეთ ეტაპზე გაზეთები მაგალითად ხდებიან მიკერძოებული ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ. როდესაც გაზეთები ძლიერდებიან ეკონომიკურად, იღებენ მეტ ფულს რეკლამიდან, ისინი ნაკლებად პოლიტიზირებული არიან. ძალიან მნიშვნელოვანია ხელფასების ოდენობაც. ამჟამად შეერთებულ შტატებში შესაძლებელია მიიღო იმდენად კარგი ხელფასი, რომ ოჯახი შეინახო. ბევრ ქვეყანაში ჟურნალისტებს არ აქვთ საკმარისად კარგი ხელფასები და პოლიტიკური პარტიები უხდიან ჟურნალისტებს იმისათვის, რომ მათი მხარდასაჭერი სტატიები დაწერონ.
ზოგიერთი ამბობს, რომ სინამდვილეში არ არსებობს ობიექტური დაბალანსებული ჟურნალისტიკა და არავინ უნდა განაცხადოს, რომ ასეთ ჟურნალისტიკას მისდევს. და მაინც აქვს თუ არა აზრი მისდიო ობიექტური და დაბალანსებული ჟურნალისტიკის მიზანს?
Objective journalism goals at least.
You know, it's a goal. It's not a reality, but
იცით, ეს მიზანია და არა რეალობა. მაგრამ ვფიქრობ, თუ კი არსებობს საკმარისი ნაირფეროვნება მედიაში, ეს თავისთავად ქმნის ბალანსს. მაგალითად, თუ ქვეყანაში არის 10 გაზეთი, მეტი ბალანსი გექნება, ვიდრე ერთი გაზეთის არსებობის პირობებში. ცხადია, სრული ობიექტურობა არასოდეს მიიღწევა, მაგრამ თუ კი გაზეთების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათ სურთ ობიექტურობა, ისინი უფრო ახლოს მივლენ მიზანთან, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ კი აუდიტორიას ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის თუ კამპანიის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ასე რომ, ფიქრობ, ეს დიდად არის დამოკიდებული მფლობელების ფილოსოფიაზე. მე არ დავანებებდი ობიექტურობაზე ზრუნვას თავს იმის გამო, რომ ამ სიტყვის სრულყოფილი გაგებით ის მიუღწეველია. ჩემი აზრით, ხშირად არასწორად ხდება ობიექტურობის გაგება. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უამრავი ამერიკელი ჟურნალისტი ჩავიდა ამ ქვეყნებში და ატარებდნენ ლექციებს ეთიკის საკითხებზე, ობიექტურობაზე. ისინი რაღაცნაირად მიამიტურად უდგებოდნენ საკითხს. უნდა გესმოდეს, რომ არ შეიძლება განსხვავებული კულტურის ქვეყანაში ჩახვიდე და ასწავლო ეს ყველაფერი ქვეყნის კულტურის გაგების გარეშე. ასე რომ, ობიექტურ ჟურნალისტიკას საქართველოში ექნება ქართული ფორმა. არ არსებობს ერთი უნივერსალური საერთაშორისო სტანდარტი. ის უნდა მოერგოს კონკრეტულ კულტურას, რომ იყოს ეფექტიანი.
ფიქრობთ, რომ უნივერსალური სტანდარტი არ არსებობს?
Well, there's a universal goal, but
არსებობს უნივერსალური მიზანი. მისი მიღწევის ფორმა კულტურაზეა დამოკიდებული.
თუკი კერძო კომპანია ხარ და საარსებოდ გჭირდება მაქსიმალური აუდიტორიის მიზიდვა, შესაძლებელია ამას პრინციპები შეწირო.
Well, that's what happens all over the world. I mean, that's not good.
ეს ხდება მთელ მსოფლიოში. ეს მაინც და მაინც კარგი არ არის, მაგრამ ჩვეულებრივ ფინანსური ინტერესი მართავს. შეერთებულ შტატებში ვცდილობთ შევქნათ ვითარება, სადაც რეკლამის შემკვეთების, ბიზნესის მხარესა და მეორე მხრივ რედაქცია შორის კედელია. ისინი გამიჯნულია. მე ასეთ ტრადიციაზე გავიზარდე, თუმცა ეს პოზიცია სუსტდება, რაც ლოგიკურია. ადრე იყო რამდენიმე სატელევიზიო ქსელი, რამდენიმე დიდი გაზეთი და მათ ჰქონდათ მონოპოლია, მაგრამ ახლა არსებობს ინტერნეტი, საკაბელო ტელევიზიები. ადამიანებს დიდი არჩევანი აქვთ, რა წაიკითხონ და რას უყურონ. ტელევიზიების მფლობელები სასოწარკვეთილები, შეშინებულები არიან და ცდილობენ განსაზღვრონ რასურს აუდიტორიას, რაც ყოველთვის კარგი არ არის, მაგრამ ასე ხდება.
But that's what happens.
Let's talk about the education journalism.
მოდი ჟურნალისტურ განათლებაზე ვილაპარაკოთ. თუკი 20 წლის წინანდელ ვითარებას შევადარებთ, როცა მე ვსწავლობდი მაგალითად, დღევანდელს პროგრესი აშკარა. ამ თვალსაზრისით დღეს მეტი არჩევანიც არის. უბრალოდ ახალგაზრდები ამთავრებენ მაგალითად საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის სკოლას და მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი აღარ აგრძელებს ჟურნალისტიკაში საქმიანობას. არის შემთხვევები, როცა მიდიან ამა თუ იმ ტელეკომპანიაში და შეუძლიათ დაიჩივლონ, რომ არ გამოგვადგა, არ გვჭირდება, რაც გვასწავლეთ.
We don't need that.
Because
რადგან არ გააჩნიათ თავისუფლება.
That's a problem.
დიახ, ეს არის პრობლემა.
But you know, it's only
რამდენი ხანია, რაც საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანაა. 20 წელი არა? ეს ძალიან მოკლე დროა. მეტი დროა საჭირო.
How long?
რა დროა საჭირო?
Because we've been doing it for 200 and some years.
ჩვენ 200-ზე მეტი წელი დაგვჭირდა და დღესაც ვიბრძვით. დიდი დრო დაგვჭირდა. თუმცა იმედია, აქ ეს უფრო მალე მიიღწევა. მე ბევრს მოგზაურობ ჟურნალისტების დაცვის კომიტეტთან ერთად. როცა ბევრ განსხვავებულ ქვეყანას ნახავ, შეგიძლია დაინახო გარკვეულ წილად პროგნოზირებადი პროცესი. თუკი ქვეყანა იღბლიანია და გონება გახსნილი, რაციონალური აზროვნების ლიდერები ხავს, რომლებსაც არ ეშინიათ თავისუფალი მედიის, ვინც იაზრებს, რომ რაც უფრო მეტად თავისუფალია მედია, უფრო სწრაფად მომწიფდება და მეტად პასუხისმგებლიანი იქნება.
Why it should be?
რატომ უნდა იყოს ეს მნიშვნელოვანი ლიდერისთვის?
რატომ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი?
დიახ.
Because they like their country?
იმიტომ რომ მათ მოსწონთ თავიანთი ქვეყანა, იმიტომ რომ პატრიოტები არიან. თავისუფალი მედია კარგია ქვეყნისთვის ბევრი რამის გამო.
For many reasons.
To have informed.
გულისხმობთ იმას, რომ ყავდეს ინფორმირებული საზოგადოება.
Yes, they can't vote.
დიახ, რომ შეძლონ ხმის მიცემა, თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. მე ვიცი მაგალითად CNN-ზე გადის.
რაში სჭირდება ეს ლიდერს?
Well, I'll tell you. And CNN.
კითხვით სასტუმროში ყოფნისა CNN-ზე უყურე რეკლამას საქართველოსზე. დააბანდე საქართველოსში. როცა ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულზდებენ, ინვესტორებს სჭირდებათ გამჭვირვალება. თუკი მედია კონტროლდება და არ გიყვება რა ხდება, გამოდის რომ თვალდახუჭული ეშვები ამა თუ იმ გარემოში. ინვესტორებს მოსწონთ ისეთ ქვეყანაში დაბანდება, სადაც იციან რა ხდება. ასე რომ პრაქტიკული თვალსაზრისით, ეკონომიკური განვითარებისათვის მედიის თავისუფლებას აქვს აზრი. ცხადია, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა საქმე ეხება საზოგადოების მიერ გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებას. გარდა ამისა, ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები მრავლად არის, ერთადერთი გზა თავიდან აიცილო სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის პრობლემები არის ადამიანებს მისცე საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ ისინი ნაციონალისტური თვალსაზრისით მიკერძოებული არ იყვნენ. კიდევ ბევრი რამ არის, რისთვისაც მედიის თავისუფლება სასარგებლოა, თუმცა ის შემაშინებელია, როცა მართავ განვითარებად ქვეყანას, რომელსაც ცუდი მეზობლები ხავს. ასეთ დროს ალბათ არ გინდა საქმე ჰქონდეს მედიასთან, რომელიც მუდამ გააკრიტიკებს და პრობლემას გიმატებს. თუმცა ვფიქრობ, ეს ახლომხედველური მიდგომა, ამიტომაც ვამბობ, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გონება გახსნილია ლიდერი. მე არ ვაპირებ ვილაპარაკოთ თქვენს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, რადგან მე მას საკმარისად არ ვიცნობ.
რაზე მინდა კითხოთ, დიდი დახმარება, მილიონობით დოლარი იხარჯება საქართველოს მედიის მხარდაჭერისთვის. არერთი პროგრამა და ფონდი მუშაობს ამაზე. როგორ ფიქრობთ, რა სფეროში იქნება ყველაზე ეფექტიანი უცხოური დახმარების მიმართვა, როცა საქმე მედიის მხარდაჭერას ეხება?
ფიქრობ, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი შესანიშნავი მაგალითია.
ანუ განათლებას გულისხმობს?
It has to be education.
დიახ, ფიქრობ, ეს განათლება უნდა იყოს. მთელი საქმე არის პროცესში. არანაირი გარანტია არ არის, რომ ის წარმატებული იქნება, მაგრამ ფიქრობ, საუკეთესო გზა დასავლეთის დახმარების გამოყენებისათვის მისი განათლებაში დაბანდება. აბა, სხვაგანაც.
Where else would it go?
ეს გახლავთ ჯოშუა ფრიდმანი. ამერიკელი ჟურნალისტი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის უმაღლესი სკოლის საერთაშორისო პროგრამების დირექტორი. 1995 წელს დაჯილდოებული პულიცერის პრემიით ეთიოპიაში შიმშილობის გაშუქებისათვის. მასთან ინტერვიუ ჩაიწერა.